și Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Câștigătoarea primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Moldova, Maia Sandu, s-a aflat în studioul Europei Libere. Diaspora moldovenească reacționează față de recentele declarații ale președintelui Igor Dodon despre, cităm, electoratul paralel și, în reluare, programul special electoral al Europei Libere prezentat de Valentina Ursu. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Candidata PAS la președinție, Maia Sandu, le-a propus celor care au votat în primul tur cu alți candidați, inclusiv cu Renato Usati, să-i dea votul ei în turul al doilea, decisiv, în care se va confrunta cu președintele în exercițiu, Igor Dodon. Voi vreți să scăpăm de corupție, să pedepsim hoții și să scăpăm țara de Dodon. Asta ne dorim și noi, se arată într-o postare PAS pe Facebook, preluată de IPN. După discuții cu Usati, Sandu a mai spus că dorește declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Declarația vine după ce Usati a spus într-un live pe Facebook luni că ar fi bine ca primul decret prezidențial după tranșarea alegerilor să fie decretul de dizolvare a Parlamentului, pe care Usati l-a numit bordel politic. Președintele în exercițiu, Igor Dodon, a acuzat-o pe adversara lui din turul al doilea, Maia Sandu, că a participat la parade homosexuale, că ar discrimina cetățenii Moldovei pe criteriul naționalității și a avertizat că dacă lidera PAS ajunge președintă, ea va șubrezi relațiile cu Moscova și va sta cu mâna întinsă la europeni, la Occident. Dodon a mai spus că nu este bine ca șeful statului să aibă cetățenia altui stat, așa cum este cazul Maiei Sandu. Aceste reproșuri și altele au fost exprimate de Dodon la un briefing de presă astăzi în capitală. Cu aceeași ocazie, președintele a insistat că numai el, dacă va fi reales, va putea menține pacea, liniștea etnică și un dialog constructiv cu Transnistria și Găgăuzia. Nu schimbați porumbelul din mână pe coțofana de pe gard, a fost mesajul lui Igor Dodon către cetățeni, preluat rapid de rețelele sociale. Autoritățile din Austria au spus că autorul atacului terorist de luni seară de la Viena, împușcat mortal de polițiști, era un bărbat de 20 de ani cu cetățenie austriacă și nord-macedoneană și avea la activ o condamnare pentru terorism din aprilie 2019 pentru că încercase să se alăture statului islamic din Siria. Atentatorul, care a ucis luni cu gloanțe 4 oameni, rănind alți 14, a fost condamnat anul trecut la un an și 10 luni de închisoare, dar a fost pus în libertate condiționat în decembrie. Cel puțin 7 răniți sunt în stare gravă. Atacul a fost condamnat în lumea întreagă, inclusiv în țări predominant musulmane. Într-un comunicat de presă, astăzi, Ministerul de Externe de la Chișinău a spus că nu se știe de moldoveni răniți în atacul de la Viena. Peste 1 milion de lei s-au adunat până acum de la persoane și instituții caritabile pentru refacerea sediului Filarmonicii Naționale din capitală, devastat de incendiu în septembrie, informează portalul de știri Unimedia. Doritorii pot trimite în continuare bani în conturile speciale deschise de Ministerul Finanțelor în lei moldovenești, euro sau dolari. Incendiul de la Filarmonica Națională Sergiu Lunchevici a izbucnit la 24 septembrie. Pompierii au reușit să-l lichideze după mai bine de 4 ore, dar lichidarea completă a avut loc abia a doua zi. Tavanul sălii principale a clădirii s-a prăbușit. Odată cu edificiul, au ars și partituri, înregistrări, instrumente muzicale. Partea cea mai veche a clădirii data din anul 1912. Președintele Igor Dodon i-a anulat cetățenia moldoveană unui fost deputat din România condamnat pentru corupție în țara sa. Decretul prezidențial privindu-l pe Cristian Rizea, fost deputat social-democrat român, a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial din Moldova, fiind reprodus în facsimil de presă. În actele sale moldovenești, pe Rizea îl chema Mihai Cristian Luigi. Jurnal TV a informat, citând surse anonime, că Rizea deja a fost arestat astăzi la Chișinău în vederea extrădării. Presa din România scrie că Rizea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție pentru trafic de influență și spălare de bani, după ce a cerut și a primit mită 300.000 de euro de la un om de afaceri.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Sandu, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, a câștigat, cum se știe, primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Moldova. Într-un amplu interviu acordat Europei Libere, Valentinei Ursu, doamna Sandu a vorbit despre prioritățile sale politice și a răspuns mai multor acuzații care au venit astăzi din partea contracandidatului ei, actualul președinte Igor Dodon. Doamna Sandu a obținut la scrutinul de duminică cu aproape 4% mai mult decât domnul Dodon, respectiv 36,16% din voturi față de 32,61%.
Igor Dodon spune că el nu va permite să închinăm țara rușilor sau europenilor, doar că vă acuză pe dumneavoastră că vreți unirea Republicii Moldova cu România și în așa fel ar putea să dispară statul Republica Moldova.
Statul este distrus de politicieni corupți ca Igor Dodon. Ei au distrus și continuă să distrugă instituție după instituție. Corupția, cumătrismul, astea sunt riscurile majore pentru statalitatea Republicii Moldova. Eu vreau să construim un stat funcțional cu instituții care nu sunt controlate de sisteme de clanuri mafiote, cu instituții care să ajungă să aibă suficient profesionalism și să lucreze așa cum scrie legea.
Ați spus că vreți să cereți anularea voturilor alegătorilor din stânga Nistrului?
Noi am raportat mai multe abuzuri. Am raportat cazuri în care acești alegători au fost plătiți pentru a veni și a vota. Am raportat situații în care au fost organizat transportarea lor pe malul drept și acestea sunt încălcări pe care le-am raportat.
Igor Dodon cere procuraturii să inițieze dosare penale pe numele celor care au blocat accesul votanților din stânga Nistrului la Varnița. Cel mai probabil se referă și la fruntașii Partidului Acțiune și Solidaritate.
Noi cerem de mult procuraturii să ia măsuri cu Igor Dodon pentru toate actele de corupție în care a participat, pentru mita pe care a luat-o de la mafioții din Republica Moldova. Sperăm într-o zi procuratura să-și facă treaba.
Dar ce mesaj aveți pentru alegătorii din stânga Nistrului care vor dori să vină și pe 15 noiembrie să voteze?
Alegătorii care știu despre procesul electoral din Republica Moldova, care urmăresc situația, știu care sunt candidații, care sunt partidele politice din Republica Moldova, sunt bineveniți.
Unii
să
din
voteze.
Ei au arătat că știu pentru că voturile s-au împărțit și pentru Igor Dodon, și pentru Maia Sandu, și pentru Renato Usată, Octavian Țicu.
Au fost și asemenea alegători și drumul este deschis pentru acești oameni. Cei care vin pentru 100 de lei, 300 sau 400, cei care se pornesc de acasă pentru 400 de lei și după aia realizează după vot că au fost mințiți și li se dă doar 100, aceștia trebuie să știe că asta este încălcare a legii, că asta este mită pe care o primesc pentru vot și că aceste lucruri se pedepsesc și nu trebuie să-și asume asemenea riscuri să participe în aceste scheme de fraudă.
Dar cum veți rezolva problema transnistreană sau ce pași veți întreprinde dacă ajungeți șef de stat și care va fi relația Chișinău-Tiraspol?
Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să înlăturăm de la putere în Chișinău oamenii care participă la schemele de corupție și contrabandă acolo pe teritoriul Transnistria.
Mai sunt multe scheme din astea.
Am văzut de-a lungul anilor și vedem acum, de exemplu, pe cazul țigărilor, cum a fost reluată contrabanda cu țigări.
Ați ascultat un fragment din interviul acordat în exclusivitate de lidera PAS, Maia Sandu, Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu și în format video la moldova.europalibera.org, ca și pe rețelele de socializare ale Europei Libere. Criticile lui Igor Dodon, care încearcă să obțină un al doilea mandat de președinte la adresa alegătorilor din diaspora, au generat un val de nemulțumire în comunitățile de moldoveni stabiliți peste hotare. După ce au stat ore în șir la coadă, pe ploaie și vânt, cetățenii aflați în țări din Occident s-au trezit cu eticheta de electorat paralel din partea președintelui în exercițiu, potrivit căruia acești votanți ar fi pe contrasens cu cetățenii din țară. Asta din cauză că cele aproximativ 150.000 de voturi, în cea mai mare parte pentru Maia Sandu, au răsturnat scorul din primul tur în defavoarea domnului Dodon. Declarația ar putea genera o mobilizare și mai mare în cel de-al doilea tur, spun moldoveni de la Londra, Roma sau Veneția, cu care a stat de vorbă Valentina Basiul.
Faptul că mai mulți cetățeni stabiliți în Italia, Marea Britanie, Franța, Germania au găsit de cuvință să voteze într-un număr atât de mare, înseamnă că le pasă de ce se întâmplă acasă și vor să schimbe mersul lucrurilor. Astfel comentează rezultatele primului tur Veronica Budeanu din Chișinău, stabilită în landul german Bavaria. Veronica a stat în rând 3 ore și jumătate la München, mai puțin decât la alte secții deschise în Germania. În plus, spune că a fost norocoasă să aibă o secție chiar în orașul în care locuiește și nu a trebuit să facă un drum anevoios. În diaspora sunt mult mai mulți oameni decât au participat la scrutin, iar autoritățile au obligația să organizeze alegerile, astfel ca mai mulți dintre ei să-și poată da votul. O soluție lesnicioasă ar fi votul electronic, modalitate mai mult decât necesară pe timp de pandemie, crede Veronica Budeanu.
Sunt niște declarații ale unei persoane care la un nivel atât de înalt în state practic nu își respectă o parte foarte mare din populația cu drept de vot, care suntem noi, diaspora. Chiar dacă avem un punct diferit de opinie, chiar dacă gândim altfel, este dorința și decizia noastră. Eu cred că asta este de fapt unica forță care poate schimba evenimentele sau poate schimba puțin cursul istoriei, pentru că din păcate, din câte vedem, oamenii de acasă continuă să gândească într-un anumit mod care, da, diferă de cel al diasporii. Suntem foarte pro-europeni și deschiși către valorile europene și o eventuală integrare, lucru care nu știu de ce acasă nu se întâmplă după atâția ani de suferință.
Ovidiu Popa a lucrat designer la Chișinău. De câțiva ani muncește pe șantiere de construcție din Londra, șef pe echipe de tâmplari. Duminica a votat după 2 ore și jumătate de stat la coadă, în condițiile în care a mers la secție de dimineață. Tânărul se arată convins că numărul de cabine de vot și urne pot fi dublate, astfel încât mai mulți oameni să reușească să voteze. Ovidiu amintește politicienilor de acasă că cei care și-au luat lumea în cap au făcut-o pentru că veniturile și aspirațiile lor sunt departe de ce le-au oferit cei care au deținut frâile puterii.
Forța de muncă pe care o are Republica Moldova acum se află pe sfătare, nu în interiorul țării. Și asta spune foarte multe. În Republica Moldova ar trebui foarte mult să se investească în educație, în primul rând, în cultură, fiindcă chestia asta la noi lipsește practic totalmente. Și normal, infrastructură, medicină, adică chestii de bază, care în întreaga Europa sunt bazele la societate, la noi chestia asta pur și simplu se neagă.
Lidera unei asociații de la Roma, Tatiana Nogalic, povestește că după 20 de ani petrecuți în Italia, pentru prima dată a văzut la secții mai mulți tineri cu copii în cărucioare sau în brațe decât femei care muncesc în calitate de badante, altfel spus, îngrijitoare de persoane vârstnice. Ea spune că are semnale că în turul al doilea oamenii se vor mobiliza în număr mai mare la vot, iar una dintre pricini sunt declarațiile lui Igor Dodon.
Acum văd chiar o mobilizare, să spun așa, violentă din partea comunității noastre. De dimineață am primit câteva mesaje, cineva m-a sunat și a spus: vă rugăm insistent la Roma, vorbiți cu consulatele, cu ambasada, ca data viitoare poate să reușim să fie deschis și sâmbătă și duminică. Din ce motiv? Italia merge spre restricții. Și până pe 15 putem să avem surpriză în Italia și nu numai. Să fie atenți, porumbielul, că ciorile suntem toți am plecat din țară și să nu-i zboare penile dacă se întorc ciorile acasă. Pentru că majoritatea femeilor în Italia sunt mami care au menținut pivul țării ani la rând. Și copiii au crescut fără părinți acolo.
A fost Tatiana Nogailâc, lidera unei asociații de la Roma. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
După atacul din noaptea trecută din centrul capitalei Austriei, Viena, cancelarul Sebastian Kurz a vorbit despre un atac terorist incalificabil. Unul dintre atacatori a fost ucis de poliție, ridicând bilanțul morților la 5. Se știu deja mai multe despre atacatorul ucis și poliția continuă să îi caute pe ceilalți suspecți. Mai multe de la Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene.
Poliția a proces deja astăzi la 18 percheziții și 14 arestări ale unor eventuali complici. Austria a mai cunoscut violente lichidări în stradă prin împușcare, însă era vorba de asasinări de dizidenți ceceni atribuite dictatorului Ramzan Kadyrov sau încheieri de socoteli între mafii. Un asemenea atentat terorist islamist, precum cel de luni seara, este însă o noutate, după cum e desigur și faptul că e vorba de musulmani europeni dintr-o țară care aspiră să intre în Uniunea Europeană, Macedonia. S-a aflat așadar că făptașul era un tânăr albanez de 20 de ani, pe nume Quitim Feizulai, născut în Austria, dar cu rădăcini în Macedonia de Nord. El era deja cunoscut pentru simpatii extremiste și ispășise o pedeapsă cu închisoarea, condamnat la un an și 10 luni în aprilie 2019, pentru că încercase să se alăture statului islamic din Siria. Fusese eliberat în decembrie trecut. Până se vor putea afla mai multe detalii, rămâne acest fapt. E prima oară că un asemenea act terorist e comis de un musulman din Balcani. Islamul balcanic e foarte divers și are specificități întâlnite doar local. Islamul albanez, mai ales, are nevoie de anumite explicații istorice, de altfel chiar și în Iugoslavia propriu-zisă a existat întotdeauna o linie de demarcare culturală între albanezii din Kosovo și cei din Macedonia. Albanezii din Macedonia sunt și au fost considerați chiar și de către cei din Kosovo ca o populație rurală, supusă religiei și care n-a făcut niciodată dovada unei mari aspirații intelectuale. Asta în condițiile în care și albanezii din Kosovo sunt majoritar musulmani. Kosovo însă a avut întotdeauna învățământ în limba albaneză, o autentică clasă de mijloc și o pătură intelectuală. Ca și în Albania vecină, religia n-a jucat niciodată un rol în Kosovo, ci a fost vorba de un naționalism bazat pe limbă și identitate culturală. În Macedonia, în schimb, minoritatea albaneză, rurală și subdezvoltată, și-a obținut drepturile abia după dispariția Iugoslaviei. Ba chiar Macedonia a cunoscut un scurt război civil în 2001, când autoritățile de la Skopje s-au confruntat cu o scurtă insurecție armată a unei facțiuni albaneze. Desigur, tânărul terorist se născuse în Austria, nu în Macedonia, însă familia lui emigrase de acolo, iar mediul familial poate fi un element în reconstituirea căii prin care un tânăr născut în Austria, într-o țară a Uniunii Europene, decide să se alăture unei grupări islamiste teroriste. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, doamnelor și domnilor, amintindu-vă că pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org puteți găsi în această noapte a alegerilor prezidențiale americane cele mai recente informații, atât pe pagina în limba română, cât și pe pagina în limba rusă, îi dau microfonul Valentinei Ursu și programului ei special electoral despre Moldova. Audiție plăcută!
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit, astăzi este zi de marți, 3 noiembrie, sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea post-electorală la Radio Europa Liberă. Republica Moldova continuă să fie o țară divizată care se confruntă cu o campanie electorală dură pe fondul știrilor false, al acuzațiilor de corupție, iar bătălia din 15 noiembrie se va da nu doar între candidații Maia Sandu și Igor Dodon, ci între două viziuni foarte diferite pentru alegătorii acestui stat. Stabilit la New York, fostul ambasador al Republicii Moldova la Organizația Națiunilor Unite, Vlad Lupan, este de părere că în turul 2 cetățenii vor avea de ales între un candidat care să bătătorească și mai bine drumul spre Moscova sau unul care să deschidă mai larg calea de cooperare cu Occidentul.
Era clar că Maia Sandu și Igor Dodon vor ieși în turul 2. În ce privește faptul că Maia Sandu a ieșit în învingătoare în primul tur în față de Igor Dodon, este un rezultat care se pare arată că electoratul totuși a vrut o anumită schimbare în Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova rămân în continuare separați pe criteriu politic. Respectiv, dacă ne uităm la rezultatele primului tur și încercăm să proiectăm la rezultatele la cel de-al doilea tur, atunci lucrurile se mai schimbă un pic. Haideți să luăm în considerație cum au votat cetățenii, nu doar pentru Igor Dodon și pentru Maia Sandu, dar și pentru ceilalți candidați. O parte din voturile respective a candidaților care nu au trecut în turul 2 se vor distribui pentru acești doi finaliști. Nu toți vor vota. Nu toți cei care au votat în primul tur pentru un candidat sau altul vor vota pentru Dodon sau Maia Sandu. Totuși, o parte din ei o vor face. Respectiv, va avea loc o redistribuție a procentelor care au mers pentru alți candidați către cei doi. Ar urma să vedem care va fi redistribuția, însă din punct de vedere Logic, o parte din candidații al lui usatei Violeta Ivanov vor merge fără îndoială către Dodon, pe când o parte a lui Chirtoacă sau a lui Țicu și probabil foarte mulți din cei care au votat pentru Deliu vor merge către Maia Sandu. Deci redistribuția s-ar putea să fie mult mai diferită decât și turul 2 s-ar putea să fie diferit față de turul 1.
Și criteriul geopolitic e pus în joc? Totuși credeți că atunci când alegătorul ajunge la urna de vot se gândește dacă Moldova se apropie de est sau de vest?
Cetățenii Republicii Moldova în general votează pe criterii interne în primul rând. Criteriul intern numărul 1 fiind bunăstarea omului. Votanții lui Dodon continuă să creadă că el ar putea teoretic să aducă sprijinul Federației Ruse în Republica Moldova. Astfel, criteriul geopolitic începe să influențeze, să zicem, cel intern. Respectiv, votanții Maia Sandu consideră că Occidentul ar putea să ne asiste într-o manieră mai bună, așa cum a făcut-o până acum. Să nu uităm că, de fapt, Igor Dodon n-a adus absolut nimic în Republica Moldova. Din punct de vedere a finanțării, cheltuieli da, dar finanțare nu. Iar Occidentul, cu sau fără Maia Sandu, în permanență ne-a finanțat și ne-a ajutat, noi fiind o țară subdezvoltată. Deci, criteriul geopolitic există, el însă pornește de la subiect intern, subiectul bunăstării cetățeanului Republicii Moldova. Aș spune, probabil 50-50 este și criteriul geopolitic.
Și din stânga Nistrului, din regiunea transnistreană, au participat la primul tur de scrutin mai mult de 14.000 de alegători. S-a discutat foarte mult despre felul cum ar fi ajuns acești votanți la secții, dar votul lor nu este de neglijat. Pe de o parte, ei sunt cetățeni cu drept de vot în Republica Moldova, pe de altă parte, totuși li se aduce reproșuri că ei ar veni la secțiile de votare fără a cunoaște pretendenții la funcția de președinte, fără a le cunoaște programele electorale. Ce ne puteți spune despre votul cetățenilor din regiunea transnistreană?
Fără îndoială și ei sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Întrebarea, așa cum ați spus dumneavoastră foarte corect, dar votează ei într-adevăr pentru Republica Moldova sau votează pentru că ori li se dau bani, ori li se spune că trebuie să voteze și sunt impuși. Transnistria nu este o democrație în care oamenii singuri se apucă să facă lucrurile din capul lor. Și dintr-o dată, odată cu venirea lui Igor Dodon la putere, ei au început să vină masiv la vot. Nu, asta nu este adevărat. Regiunea transnistriană este în final controlată de către Federația Rusă într-un mod, hai să spunem, indirect. Inclusiv serviciile lor secrete, care sunt practic conduse de către ruși veniți din structurile FSB în primul rând, fostului KGB. În urma acestor realități, votul celor din Transnistria este până la urmă un vot pe care putem să-l numim vot cumpărat sau direcționat. Este una din modalitățile prin care Federația Rusă încearcă să influențeze rezultatele alegerilor. Acesta este un exemplu concret prin care o influență străină asupra alegerilor noastre este exercitată în modul cel mai direct. Dacă cineva se supără că este interferența străină, atunci asta ar fi un exemplu concret. Din punct de vedere legal, nu există nicio prevedere care să împiedice pe acești votanți să voteze. Este o problemă care nu poate fi soluționată pur și simplu. Nu există o soluție. Și nu există încă idei cum o astfel de problemă poate fi soluționată. Iar cu un guvern care nu dorește soluționarea acestei probleme, ba invers, dorește ca o astfel de cumpărare a voturilor în regiunea transnistreană sau impunerea voturilor din regiunea transnistreană să se întâmple, această problemă nu va fi soluționată nici într-un fel. În același fel, mă tem că se poate întâmpla și pe teritoriul Federației Ruse, unde cetățenii Republicii Moldova pot fi, să spunem așa, încurajați, între ghilimele, să voteze pentru Igor Dodon forțat.
Așteptăm ziua de 15, ca după asta să vedem totuși încotro Republica Moldova, pe ce cale se va îndrepta.
Corect. Ziua de 15 va fi mai mult determinantă pentru senzația cum va merge Republica Moldova, ce vor decide cetățenii Republicii Moldova, să accepte rezultatele, să nu accepte rezultatele, cum va fi organizat procesul de votare și, în final, rezultatul de facto al acestor alegeri, nu doar alegerea președintelui, pentru că nu asta e rezultatul de fapt. Rezultatul de fapt este schimbarea în Republica Moldova spre o altfel de guvernare, spre o guvernare cinstită și onestă, ceea ce noi n-am avut. pentru o perioadă foarte lungă de timp.
Interviul integral cu fostul ambasador la ONU Vlad Lupan îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. La alegerile de duminică, diaspora a bătut recordurile din anii precedenți. La vot a fost și întreaga familie a Svetlanei Suveică. Doctor în istorie, cercetător afiliat al Institutului Leibniz de studii est și sud-est europene din Germania. La scrutinul prezidențial din 2016 a parcurs o distanță de peste 700 de kilometri. De această dată drumul a fost mult mai scurt.
Nu a fost distanța un impediment, nu a fost greu comparativ cu anul 2016 când am călătorit 700 de kilometri dus întors pentru a vota la Consulatul Moldovei la Frankfurt. Acum am parcurs 150 kilometri, am votat la München și acolo am întâlnit moldoveni din oraș, din împrejurim, care au venit cu transportul public, cu mașina sau minibusul unui prieten sau rude, deci s-au cooperat mai multe persoane și chiar dacă nu se cunoștea atunci stând la coadă rezultatul votului, a fost ce am simțit, un sentiment de coagulare, așa, de satisfacție pentru faptul că am ajuns acolo, așa că putem să ne exercităm dreptul de vot și atunci am sperat că votul nostru să conteze, pentru că să fii la distanță de 100 de kilometri e o problemă.
Statisticile oficiale spun că aproape 800.000 de cetățeni și câștigă bucata de pâine peste hotare. Statisticile neoficiale spun că de mulți ar fi depășit cifra de 1 milion de cetățeni care se află în străinătate. Cum ar putea fi valorificat acest potențial al diasporii de către guvernare, de către cei de la putere?
Valorificarea potențialului diasporii este extrem de puțin explorată această direcție de guvernare, atât de guvernarea actuală cât și de guvernările precedente. Avem câteva mii bune de studenți moldoveni care învață hotarele țării. Avem profesioniști în diverse domenii, precum business, educație, cultură. Mulți dintre aceștia își construiesc o carieră de succes, contribuie la prosperarea țării gazdă și vedem că nu există o strategie de implicare a unui număr cât mai mare de moldoveni din diasporă în procesul dezvoltare a țării natale, aici sau acasă. Deci se poate implica și aici fiind. Face diferența acasă. Ceea ce ne întristează este că, la moment, discursul structurilor de stat privind diaspora este unul foarte rece, dușmănos chiar. Am citit că președintele în exercițiu, deci președintele Igor Dodon, ar fi iritat de implicarea diasporei în alegeri, a spus că diaspora reprezintă un electorat paralel și că viziunea diasporei nu coincide cu preferințele politice din țară. Este un mesaj dur, un afront chiar, de diasporii. Și faptul că Harvardul a devenit un cuvânt zeflemitor în Moldova este ceva de necrezut. Este iarăși o insultă, aș spune, un afront celor care studiază și activează în instituții de peste hotare, instituții de prestigiu. Și cred eu, prin astfel de discursuri, se face o defavoare imensă atât diasporii cât și cetățenilor din țară, care se orientează spre valorile educaționale, culturale, recunoscute în toată lumea, care vor să schimbe ceva. Și acesta este un discurs dezbinare și observăm că el este preluat de alte persoane publice, este preluat la diferite nivele.
Despre votul din diaspora am vorbit cu Svetlana Suveică, stabilită cu întreaga familie în Germania și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
Dacă nu erau suficiente motivele de gâlceavă și divizarea societății, mai înavă unul, ci că electorat paralel, adică diaspora, cea care în primul tur de scrutin a umplut Pestelca presupusului favorit cu bile negre, ceea ce l-a și determinat să anunțe războinicul verdict că cetățenii moldoveni stabiliți peste hotare habar nu au de preocupările electoratului de acasă, cel autentic cum ar veni, adică fiicei mele stabilite la Paris nu-i mai pasă dacă sunt sănătos, dacă am ceva în frigider și dacă sunt calde caloriferele, dar cine mă rog nevoastre afirmă asta? Tocmai cel care merge cu Mercedesul prin arătură, cel care abia de reușit să recolteze a treia parte din voturile oamenilor plecați încă în străinătate, cel pe care l-au ignorat alți 1,5 milioane de oameni sictiriți de impostura în boierii nașilor, care nu doar că nu se pricep să împartă omenește puținii bani din visterie, dar mai și fură, ca în Codru, ca în faimoasa pădure domnească cunoscută pentru aranjamente vânătorești. După ce au stors ravacul din pensionari, ultima lor speranță au rămas pădurarii. De ce pădurarii? De atâta. Cine l-a sfătuit pe cel mai guraliv demnitar din stat să se strop la oamenii din deasupra, diaspora i-au dat blende, riscând să-l arunce în gol din turnul de fildeș al Palatului Prezidențial. Pentru că fiecare a doua bunicuță din Galeria Socialiștilor, fie că e de pe la nordul împletitor de mături, de pe movilele de argilă de la Nisporieni, ori din mica stepă găgăuză, zic fiecare a doua are copii și nepoți în Italia, Irlanda sau prin Canada. Lor le-a declarat război comandantul suprem, taman înainte de turul 2.
Punem punct aici, Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție, ne auzim și mâine la ora 13, eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic. Aici e Radio Europa Liberă.